adunay pangutana nga karon mahimong pasiyaw na lamang. Apan ang ayan usab paghinuktukan natong tanan. Matud pa, unsa ang nauna, ang manok o ang itlog? Ang kahoy o ang liso? Usa ka piluso pong pangutana, apan nangayo og igong pagtagad. Unsa bagayod ang nauna? Usa lamang kini kayanong pangutana. Apan ang mga bantugan nga maging alamon sa tibuok kalibutan, wala gayon makahatag niini sa saktong tubag. Niining taknaa mga higalag igsuon, atong mapatalinghugan ang mensahe nga akong gilauman nga makahatag nato sa kahayag sa atong pagunahuna aron atong masayaan ang tubag sa maong pangutana. Kini magahisgot sa sinumbunan sa tibuok kalibutan nga atong pinuhana. Kini atong mabasa sa unang kapitulo sa libro sa Hineses, sugod sa versikulo 2 ngadto sa 25. Ug sa makausapan, kini pagkadaton ni Pastor Jerry Ayawa, dili lamang sa atong pangabang ang tanag na pamatuan.
Sa atong panglay, sali ko ang tanag sa Ginoo. Sa dikway ang tanang butana makapaktan sa atong panglay, saling ang tanang sa Ginoo. Mag-aawit ako sa panglay
ko ang akong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios mga higalag igsoon tungod kay kita iyang gihatagan ining atong programa karon din sa matag adlaw bisan sa hamubong higayon kita makatuon og magapamalandong sa iyang balaang mapulong og nagapasalamat sa bako kaninyo din sa inyong pagpaminaw og nining adlawa atong ipadayon sa pagtuon ang kapitulo 1 sa libro sa Hineses gihapon nga niadtong miyagi, ang versikulo 1 lamang ang atong gitunan. Apan karon, magsugod kita sa versikulo 2 o naglaumak ko nga makaabot kita ngadto sa versikulo 25. Apan sa dili pa, ako maingon kaninyo nga mapanalanginong adlaw kaninyong tanan. Hinaot nga kamo, anaasab sa mayong palawas nining mga taknaa. O sa makausap pa, kininausab ang iyong pastor o higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Atong sugdan mga higalag igsoon ang pagbasa sa versikulo 2 nga matud pa, og ang yuta awaaw og walay sulod, og ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahiladman, og ang espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. Bisan pa man nga gisalikway sa kadaghanan kining maong paglantaw, pipila ka tuig na ang nanglabay, ako nagtuo sa gihapon nga adunay gayon na hitabo nga katalagman sulod niining katapusang bersikulo sa 1 ug 2. Adunay dagang ebidensya o basihan nga atong makita gikan nini. Ang tibuok nga kasulatan kun atong tan-awon pag-ayo o tukion pag-ayo, adunay gayon na hitabo kanila. Ang pag-abot sa tao sa bulan walay laing nahatag sa kalibutan kundi ang kasayuran nga adunay mga katuyuan didto sa itaas nga walay kapuslanan. Apan, nganong nainana man sila? Mga higalag igsoon, kana tungod kay aduna gayon na hitabo nga katalagman sa tibuok kalibutan. Matud pa niini, ug ang yuta awaaw ug walay sulod. Mao kini ang hulagway sa kalibutan tungod kay ang kalibutan ang gitagana nga kapuy-an alang sa mga tao. Ug matud pa usab nini ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahiladman. Nagpasabot kini nga wala sa Dios. Ang pulong nga nag-ingon ug ang yuta awaaw ug walay sulod, nindot kaayo kini nga pagatukion. Ang pulong nga gihubad awaaw din himaw ang pulong sa Hebreo nga tuho, nga buti pasabot, pagkaguba o kaha luna. O ang pulong usab nga walay sulod, din himaw usab ang buho sa Hebreo, nga ang buti pasabot, wala gayo sulod. Tanaon ta mga higala igsoon, kining gisulti ni Propeta Isaias, tungod kay matud pa, kay kinimao ang giingon ni Huba nga nagbuhat sa mga langit. Ang Dios nag-umol sa yuta o naghimo nini, nga nagtukod nini o nagbuhat nini nga walay makawang nga nag-umol nini aron pagkapuyan. Ako mao si Huba o wala na ilain pa. Matod pa kini sa Isaias 45, versikulo 18. Matod pa din he, ang Dios nagbuhat nini nga walay makawang o ang pulong gigamit mao ang pulong tuho nga mausab ang pulong nga atong makita din ni sa versikulo 2 sa Genesis Kapitulo 1. Mga kaigsunan, wala gibuhat sa Dios ang kalibutan nga awaaw o walay sulod. Gibuhat niya kini nga kawanangan o dili ginunob. Mao kana ang tinguha ni Isaias nga ipadayag. Ang Dios wala magbuhat sa kalibutan nga tuho babuho, kundili ang kalibutan na himong tuho babuho. Iya kining gibuhat aron pagapuyan og sa dihang kini nagunob siya mianhi aron sa paghimo niini nga atong kapuyan. Ang atong mga pagtuon karon og pagdiskubre sa kawanangan manghingaligigsoon, nagpadayag nga ikaw gako nagpuyo niining tibok kalibutan din ang kalibutan lamang ang mahimong pagapuyan sa tao. Nagtuo gayud ako nga kining Genesis nagsultik ka nato nga ang kalibutan na himong awaaw og walay sulod. Og nga kini, sumala lamang sa bulan sa dihang ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. Nagtuwa ko nga ang tibuok kalibutan na kasinati igusa kadakong katalagman. Kunun sa man ka na nga katalagman, igo na lamang kini nga masugyot nga aduna na'y mga binuhat sa wala pa si Adan dinhi sa kalibutan. Og nga kiniusab na himong adunay pagkalambigit sa pagkahulog ni Lucifer nga anak sa kabuntagon og nahimong si Satanas nga mausab ang yawa sumala sa atong pag-ila kaniya karon. Sa akong pangagpas, kining tanan nalambigit gayud ni ana. Apan ang Dios wala maghatag ganato sa tanang detalye mahitungod nini. Ang kamaturan mao nga kita gihatagan lamang og diyutay nga kasayuran mahitungod nining mga butanga nining unang kapitulo sa Genesis. Gingon usab din mga higala og ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. Ang pulong nga itong mabasa din nga naglihok, adunay kahulugan nga pagluob nga sama sa usa ka inaan nga nagluob sa iyang mga piso. Siya miluob sa ibabaw sa mga tubig. Ang balaang Espiritu din nagsugod sa iyang buluhaton. Din atong makita nga gibalik-balik niya kining pagabuhaton. Og kana mao ang pagbuhat na usab. Miabot siya nini nga kahimtang sa pagbuhat pag-usab. Og sa ingon usab nini nga paagi, iyang pagabuhaton kini og pagabuhaton pa sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Hinumduman ta ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa niya, gawas kong ang tao magapakatawa pag-usab, dili siya makita sa gingharian sa Dios. Kana matod pa sa Juan 3:5. Ang tubig mga higalag igsoon, mao ang pulong sa Dios. Og ang balaang Espiritu ang gigikanan niini. Mahinungdanon kayo kining atong masayran, mga kahigalaan o kaigsoonan. Madto kita sa pagbuhat sa Dios sa tibuok kalibutan. Atong makita ang pagbuhat sa tibuok kawanangan sa versikulo 1. Og ang walay sulod nga kalibutan sa versikulo 2. Og karon, ang pagbuhat sa tibuok kalibutan sulod sa unom kadlaw ang atong sigutan. Nagtuo ako nga ang nahitabo din he, mao lamang ang pagpalambo kon pagpauswag. Adunay mga butang din he, mga higala gigsoon, nga buot kong inyong hatagan usab og pagdagad. Basahon una nato ang Exodus kapitulo 20, bersikulo 11. Ingon niini ang atong mabasa. Kay sa unom kadlaw, gibuhat ni Huba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. Ang tugma nga pulong dinhi dili gibuhat kundili gihimo o gilalang. Gikuha lamang sa Dios dinhi ang kun unsa ang naumulna. O ganining sulod sa unom kadlaw, wala siya magbuhat, apan siya naghimo. Naghimo siya karon gikan sa mga butang nga iyang binuhat. Siguro, bilyon na ang mga katuigan ang milabay. O gihimo sa Dios ang kinabuhi, dinhi sa kalibutan, mga kaigsunan o kahigalaan. O sa kalibutan, iyang giumulang tao. O mao kana ang mga binuhat ka atong hatagan o igong gibugaton o pagtagad tungod kay nahitabo nga ikaw go ako usab sa maong mga binuhat. O mao kini ang hinungdan ngano nga mahinungdanon kayo ang nahisulat dinhi sa libro sa Genesis. Ato nang sugdan mga higala igsoon ang pagtuke sa Genesis kapitulo 1 versikulo 3 ngadto sa 5 matud pa niini. Og mingon ng Dios, mahimo ang kahayag og diha ang kahayag. Og nakita sa Dios ang kahayag nga kinimayo. Og gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit. Og gihingan lang sa Dios ang kahayag nga adlaw. Og ang kangitngit gihingan lang niya nga gabie. Og dihay kahaponon og dihay kagabion usa kadlaw. Ang maong adlaw mang higala 24 ka oras kayad kini. Dili na ako mahulawgaw kung kini mahimong kahaponon. Giingon usab dinhi mga higala, nahimo ang kahayag. Ang Dios ang naglitok niining mga pulunga. Og mao kini ang unang higayon nga ang Dios misulti. Kini sila ang iyang unang mga pulong nga nahisulat sa balaang kasulatan. Mupadayon kita mga kaigsunan sa bersikulo 6. Og miingon ang Dios, mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig. Og pagabahinon niini ang mga tubig gikan sa mga tubig. Matud pa, og mingon ang Dios, mahimo ang usa ka hawan. Ang buti pasabot sa hawan din ni mga higala igsoon, mao ang pulong luna alang sa hangin. Og nag-ingon usab siya, og pagabahinon niini ang mga tubig gikan sa mga tubig. Mao kana mga higala nga karon adunay tubig sa kapanganuran og adunay tubig sa kayutaan. Og matud pa sa bersikulo 7, o gibuhat sa Dios ang hawan o gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan og nahimo kini. Diay higayon mga higala nga duha ka bagyo ang nagsunod sa tibuok semana nga sige lamang ang pagbunok sa ulan. Kini nagpasabot lamang nga daghan usab ang tubig sa itaas o sa kalangitan. Kana tungod kay gibahin sa Dios ang mga tubig. Iyang gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan, gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan. Ug matud pa sa bersikulo 8, o gihingan lan sa Dios ang hawan nga langit, ug dihay kahaponon, ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaduha. Matud pa nini, o gihingan lan sa Dios ang hawan nga langit. Dili kini mao ang langit, ingon sa atong nahunahunaan karon mga higalagigson. Sa pagkatinood, adunay tulo ka langit nga gihiskutan ang balaang kasulatan. Ang Ginoong Hesus naghiskut usab sa mga langgam sa kalangitan ug sa akong pagtuo mausab kana ang hawan nga gitawag dinhi og langit. Og adunay kabituunan sa langit nga mao ang ikaduhang langit ug ang ikatulong langit mao ang pinuy-anan sa Dios. Busa ang unang langit mao ang kapanganuran din usab ang mga langgam nagalupad-lupad nene. Karon, madto kita sa ikatulong adlaw, mga igsoon og higala. Kanatong makita, kini atong makita sa bersikulo 9 ngadto sa 10, matud pa nene. Og mingon ng Dios, matingob ang mga tubig nga anaa sa ilalom sa mga langit ngadto sa usa ka dapit og mutungha ang yuta nga mamala. Og nahimo kini, og ang mamala nga dapit gihingan lan sa Dios nga yuta. Og ang katilingban sa mga tubig, iyang gihinganlan ng mga dagat. Og nakita sa Dios nga kini, maayo. Netong ikaduhang adlaw, mga igsoon og higala, gibahin sa Dios ang mga tubig. Iyang gilain ang mga tubig sa ibabaw gikan sa mga tubig sa kayutaan, ug karon gilain sa Dios ang mga tubig gikan sa yuta. Ang mga saintipiko usab nagsulti kanato nga dihay kahaponon sanang labay na ang tibok kayutaan nga gitabunan sa mga tubig, ug kana tin-aw nga pagpadayag sa paghukom nga nahitabo sa tibok kalibutan niadto sanang labay nang walay katapusan ug niana sa pagkamatud mang higala wala kitay lain pang nasairan. Ang atong mga gipanulti mahitungod niana tanan pulos mga pangagpas lamang. Adunay diyutay lamang nga gisulti ang Dios kanato. Apan igo na kini aron kita magatuo kaniya ug mao kana ang tanan mga higala ug igsoon. Atong mabasa usab dinhi ang pulong ug ang mamalang nga dapit gihingan lang sa Dios nga yuta. Kini giandam sa Dios alang sa tao mga higala ug igsoon. Ang tao dili mabuhi sa tubig bisan pa man ang uban ng ingon nga ang tao gikan sa dagat, gikan kuno sa samo sa dagat, ug ang uban gikan kuno kita sa mikrobyo. Alang kanako, kinihanap kayo nga pagtulunan ug dili gayud ang ituohan. Mupadayon kita sa bersikulo 11 ngadto sa 13. Og miingon ang Dios, magpaturok ang yuta ug balili, talamnon nga paghatagan og binhi ug himunga nga mga kahoy nga naghatag og bunga ingon sa ilang matang diin anaka niya ang ilang binhi sa ibabaw sa yuta ug mahimo kini. Ug ang yuta nagturog og balili, talamnon nga naghatag og binhi ingon sa ilang matang ug mga kahoy nga naghatag og bunga nga maoy binhi nini ingon sa ilang matang ug nakita sa Dios nga kini maayo. Ug dihay kapunon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikatulo. Aniya karon ang mga tanom. Gipatubo sa Dios sa ibabaw sa yuta mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Tungod kay ang tao, sa wala pa mahitabo ang dakong lunop, nagakaon lamang sa mga tanom ug sa mga bunga nini. Ug ang paghimo sa Dios sa tanang mga tanom mao'y nagtapos sa ikatulo kadlaw. Ug karon, ang ikaapat nga adlaw matud pa sa bersikulo 14, ug miingon ang Dios, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabi ug nahimo sila nga alang sa mga ilhanan ug alang sa mga panahon ug alang sa mga adlaw ug sa mga katuigan. Ang Dios wala magbuhat sa adlaw ug sa bulan niining mga taknaa mga kaigsunan ug kahigalaan. Anaa na sila sa kawanangan ug sila gipahiluna na lamang sa Dios. Matud pa sa bersikulo 15 ug 16, o gihimo sila nga mga kahayag sa hawan sa langit aron sa paghatag og kahayag sa ibabaw sa yuta og nahimo kini. O gibuhat sa Dios ang duruha kadagkong mga kahayag, ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw og ang labing diyutay nga kahayag sa paghari sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Usa kanila ang gisangunan sa Dios nga maghatag sa kahayag sa adlaw og ang usa-usab sa kagabhion. Og ingon man usab ang mga bituon, gihimo sila sa Dios. Og matud pa sa bersikulo 17 mga kaigsoonan og sa 18, og gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit aron magiwag sa ibabaw sa yuta og aron sa paghari sa adlaw o gabi og aron sa pagbulag sa kahayag gikan sa kangitngit og nakita sa Dios nga kini maayo. Atong mamatikdan dinhi nga ang Dios ang nagbahin sa kahayag gikan sa kangitngit. Og mga higala gigson, gihimo gihapon kana sa Dios hangtod karon. Adunay mga pangutana nga unsay kalainan sa mayo og dautan? Mga higala, tinaw kayo ang paglain sa Dios sa mayo gikan sa dautan. Apan unsa unta sa pagkasayod kun unsay mayo? Mga higala gigson, gisulti sa Dios kun unsa gayod ang mayo og dili mayo. Napahiluna na niya ang mga prinsipyo niini. Iyang gilain ang kahayag gikan sa kangitngit. O gingon usab niya na ang atong makita nga kalainan sa maayo gikan sa dautan. Siya ang naghimo sa kalainan o nagkapadayon ka na hangtod karon. Matud pa, o dihay kahaponon o dihay kabuntagon. Adlaw sa ikaapat, kinimatud pa sa versikulo 19. O matud pa sa versikulo 20, o miingon ang Dios, dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat nga buhi o nang lupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta, diha sa hawan sa langit. Sa pagkamatuod, adunay kalambuan nga nahitabo nini. Apan wala kini magpasabot nga ang tanan, nagsugod lamang sa usa ka mikrobyo tungod kay ang matag-usang kinabuhi, isa-isa nga giumol sa Dios o gibuhat sa Dios o gilalang sa Dios o niana adunay kalambuan sa matag-usa. Mingon ang Dios, dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat nga buhi o nang lupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta di asahawan sa langit. O sa unahan, gidugang niya ang pag-ingon. Ingon sa ilang matang. Ang pulong matang dinhi wala magpasabot sa usa ka klase sa kinabuhi kun species. Sama sa gitudlo ni Darwin, apan kini labaw pa ni ana. Kini nagpasabot nga grupo kun phylum. Nga kun atong tan-aon sa diksyonaryo, ang iyang kahulugan, a direct line of descent within the group. Pananglitan, dili lamang kini usa ka kabayo, kun dili apil niini ang tanang klase sa mga kabayo. Ang Dios nagbuhat usag-usa kanila o gadunay dakong pag-uswag nga nahitabo. Mao kana mga higalag igsoon, dihay kalambuan o gunya dihay kaluwasan. Matud pa sa versikulo 21, o gibuhat sa Dios ang dagkong mga mananap o ang tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok nga mitungha sa mga tubig ingon sa ilang matang. Ang tagsa-tagsa kalanggam nga pakan ingon sa ilang matang o nakita sa Dios nga kini mayo. Matud pa, og nakita sa Dios nga kini mayo. Manghigala, kun ang Dios gani ang nagbuhat, pulos gayud kana mayo og mapuslanon. Og dayon matud pa sa bersikulo 22, og gipanalanginan sila sa Dios nga nagingon, sumanay og dumaghan kamo. Punon ninyo ang mga tubig sa mga dagat og padaghanon ang mga langgam sa yuta. Ang Dios manghigala, wala muhunong pagkahuman ngayang giumol sila. Siya nagapanalangin kanila o gimanduan sila nga musanay o magdaghan o magmadaghan. Nagpadayag kini mga higala nga ang Dios nga ilang magbubuhat nagapadayon sa paglantaw kanila hangtod karon. Og dayon matud pa sa versikulo 23, og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikalima. Og karon atong sugdan mga kaigsunan og kahigalaan ang ikaanong nga adlaw. Kana itong makita sa versikulo 24, ngadto sa 25. Matud pa nini, og mingon ng Dios, magpatubo ang yuta og mga binuhat nga buhi ingon sa ilang matang, mga kahayupan og mga butang nga nagakamang sa yuta, og mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang, og nahimo kini. Og ibuhat sa Dios ang mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang, og ang kahayupan ingon sa ilang matang, og nga tanan nga mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ingon sa ilang matang, og nakita sa Dios nga kini mayo. Hatagan ta og bagdagad mga kahigalaan og kaigsunan ang pulong nga ingon sa ilang matang kun sumala sa ilang grupo kun filom, og nadayag dinhi nga gilain usab sa Dios ang mga tanom og ang mga hayop gikan sa mga tao og gikan sa mga tao siya mingon, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Busa kini nga binuhat nahimong mahinungdanon kayo. Ngadto kanato tungod kay nahitabo nga siya atong ginikanan ug tungod niya na ang tanang kaliwatan sa mga katawhan kabanay lamang nana. Og dinhi na usab natapos ang atong pagtuon sa mga pulong sa Dios. Apan sa dili pa kita magbulag-bulag mga kaigsunan ug mga kahigalaan, dapitin ko na usab kamo sa pagdiug na usab kanako sa mga pagampo. Mga moyo kita. Labong magagahom nga Dios, magbubuhat sa tibok kakawanangan ug sa tibok kalibutan. Maingon man sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, walay sukod ang imong pagkamagahom Ginoo. Kami o Dios nakasud-ong sa kabituunan, sa langit, sa takna sa kagabion. Pagkatahom gayod ug dalay gun ka o Dios. Katingalahan ka o Dios ug dili ka kapugngan sa imong pagkamanggialamon. Kamhanan gayud ikaw sa ngatanan. Dios nga silimbahon, muyokbo kami kanimo. Tinuod gayon nga walay pulong nga makasaysay sa imong pagka-Dios. Kung kami itandi sa tanan mong binuhat, kinsa ba kami karon nga hatagan mo Ginoo sa imong pagdagan? Apan bisan ba man sa imong pagkamakasasala, ikaw na higugma kanamo. Naghatag sa higayon, aron kami dili mahiagom sa silod, kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Na pinagi lamang sa imong bugtong anak sa Jesucristo, pinagi sa among bugos nga pagtuo sa iyong gibuhat sa pagpagkamatay dito sa cross. Alang sa among mga sala, kami anaay kaluwasan. Amahan, nagpasalamat usab kami sa imong balaang pulong nga among nadungog karon. Salamat ka among nasairan karon nga ikaw labing dako gayod. Ug imong gipakita kini pinagi sa imong mga buhat. Ug karon o Dios, kami nakabaton sa kasiguruhan diha sa imong presensya. Nga sa bisan unsang unos nga maabot sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, aduna kami dalangpan ug kana wala nay lain pa gawas kanimo. Kining tanan akong gisalig kanimo, gipasalamatan. Sa ngalan ni Jesucristo, among bugtong manuluwas. Amen. O amen.
Salop sa